Kombet e Bashkuara i drejtuan ndjenjë thirrje të thekshme bashkisë ndërkombëtare për të ndihmuar të përmbyturit në Pakistan. Deri tani, shpjegon OKB-ja, janë garantuar pothuajse gjysma e 459 milion dollarëve që nevojiten për ndihmat e shpejta, aq të nevojshme në Pakistan, e edhe këto mezi janë mbledhur. Në mikrofonin ton flet zëdhënësi i zyres OKB-s për bashkërendimin e çështjeve humanitare në Pakistan, Maurizio Giuliano.
Innanzitutto dobbiamo dire che non è poco.
Para së gjithash duhet them se nuk është pak. Përgjigja donatorëve deri tani ka qenë mjaft shpresdhënëse. Duhet të dim se deri para 3-4 ditësh përgjigja ishte më pak se 30%. Arritëm që brenda pak ditësh pra të kapim 45%-shin. E po që se llogarisim edhe paratë që kanë premtuar se do të na i qojnë, mbrim aty rreth 54%-shit. Pra nga njëra anë është sigurisht një përgjigje pozitive dhe shpresdhënëse. Por nga ana tjetër, prap, në fakt, përgjigjet duhet të jenë më të shpejta, sepse po qëse nuk lëvizim shpejt, shumë vetë mund të vdesin nga smundje shkaktuar nga mungesa ujit, ose nga ato që mbartin insektet.
Cilat janë shqetësimet e juaja?
Sigurisht, smundjet që lidhen me mungesën e ujit pishëm. Në një kontekst si ky i Pakistanit, ku shëndeti mund të cenohet lehtësisht, nga që ushqimi nuk mjafton dhe nga që jetojnë jo në shtëpi, por në çadra ose në qiellin e hapur, ngjitur me njëri tjetrin, në një situatë si kjo, pra njerëzit infektohen më lehtë dhe mungesa ujit dhe barnave është vdekje prurëse. Jemi të sigurt se vdekja shkaktuar nga disa smundje është në rritje.
Po përsa i përket sigurisë së rendit publik, a keni hasur në ndonjë vështirësi?
Pakistani është padyshim një vend ku shqetësimi për rendin ekziston dhe kjo gjë nuk ndihmon as pak. Sidoqoftë deri tani, ne nuk kemi pasur pengesa të tilla në punën tonë.